Навчання церкви в ефірі Радіо Марія. Відкрий духовну скарбницю.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Як завжди у цей час розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Сьогодні у прямому ефірі разом з вами буду я. Мене звати отець Олексій Самсонов і я буду провадити цю сьогоднішню ранкову катехезу. І тема катехези – Пресвята Трійця і життя у Трійці кожного християнина. І на початку хотів би також назвати номери телефонів Радіо Марія, за якими до нас можна телефонувати. Два київських міські номери телефонів є такими. 577-56-45 і 577-56-46. Код Києва 044. Також маємо два мобільних оператори, з якими також до нас можна телефонувати. 098-650-18-60 і 093-912-08-08. Отже, починаємо нашу катехезу. Взагалі, якщо ми дивимося такий літургійний календар церкви, католицької церкви, то бачимо, що знаємо, що найголовніше свято, яке є в християнській церкві, це свято Воскресіння, це свято Пасхи, свято перемоги над смертю, перемоги над гріхом. І у цьому святі ми бачимо, дивимося на Ісуса Христа, який, власне, воскресає, переходить до нового життя. І після цього 50 днів церква має час пасхальний, який завершується святом зіслання Святого Духа. І, власне, це свято ми разом з вами ми відзначали, ми святкували, мали ці урочистості минулої неділі. Це свято зіслання Святого Духа. Адже саме на 50-й день після смерті Воскресіння Ісуса Христа Святий Дух зійшов на апостолів, і вони вийшли на проповідь. Отже, народилася церква, це, власне, свято сходження Святого Духа, також іноді називають днем народження церкви. Адже церква є наповнена Святим Духом, який в ній діє, який діє в таїнствах, в проповідуванні, в євангелізації, і діє також вірних, які отримують Святого Духа у таїнствах. І наступний тиждень, наступна неділя після свята зіслання Святого Духа, тобто це наступна неділя, яку будемо мати, це є день, коли ми відзначаємо свято Пресвятої Трійці. В католицькій церкві ці два свята, вони відділені один від одного, тобто зіслання Святого Духа – це одна неділя, а наступна неділя через тиждень – це є свято Пресвятої Трійці. У східній традиції, власне, ці два свята поєднані. Це так звані зелені свята, і у цьому році, дякуємо Богу, що як православні, так і католики будуть відзначати в один і той самий день свято Трійці, зелені свята. Це, взагалі, обидва ці святкування, вони мають свій сенс, адже згідно із східною такою логікою східних церков, день об'явлення Святого Духа, день сходження Його на апостолів, він, власне, говорить нам про те, що Бог до кінця себе об'являє і показує нам усю Пресвяту Трійцю, тобто Отця, Сина і Святого Духа. Католицька церква теж має певну свою логіку святкування, побудову літургійного календаря, адже ми в одну неділю особливу увагу звертаємо на Святого Духа, а через тиждень вже розважаємо над тайною Пресвятої Трійці. Взагалі, якщо ми говоримо про Трійцю, то одразу потрібно говорити про те, що насправді це є тайна. Як може бути таким чином, що Бог є один, але одночасно у трьох особах, тобто Отця і Сина і Святого Духа? Насправді це є велика тайна, навіть про одного з вчителів церкви говориться дуже така відома історія, що він, проходячись берегом моря і розважаючи над тайною Трійця, це був святий Августин, який пізніше написав дуже відому книгу, яка так і називається «Трійця». Він побачив хлопця, який зачерпував воду з моря і намагався переносити її на берег, на сушу. І святий Августин запитав його, а чому ти так робиш? А хлопець відповідає, що я хотів би перенести воду з моря на сушу, змінити їх місцями. І Августин говорить, що ну, це Неможливо. І тоді хлопець, а це насправді був не хлопець, це був ангел у вигляді хлопця, сказав, що так само немає можливості для людини зрозуміти до кінця тайну Пресвятої Трійці, над якою ти зараз розважаєш. Отже, це величезна тайна. Але існує також дуже багато образів, які можуть пояснювати більш-менш, звичайно, недосконало, але пояснювати, що означає ця тайна. Наприклад, такий образ, який дуже мені, особисто мені подобається, це образ, який ми бачимо у полум'ї, у вогні, вогнищі. Дивіться, у цьому вогнищі є світло, є тепло і є безпосередньо самі полум'яні язики. Тобто вони існують окремо від одного, але насправді їх неможливо відділити один від одного. Тобто вони існують разом, незважаючи на те, що три є окремим. Отже, саме за допомогою цього образу дуже часто нам пояснюють на катехезах, на проповідях, що, чим є Пресвята Трійця, що є один Бог, є три особи – Отець, Син і Святий Дух. Взагалі, якщо ми візьмемо Святе Писання, Святе Письмо, Біблію, тобто джерело, з якого ми можемо черпати і бачити ці Божі тайни, то бачимо, що безпосередньо дуже мало таких слів, які безпосередньо говорять про те, що Бог є один в трьох особах. І насправді, мабуть, один з найяскравіших і найбільш зрозумілих таких моментів. Будемо слухати наступного тижня, в неділю. Будемо брати уривок з Євангелія, в якій Христос вже наприкінці свого життя, перед своїм Вознесінням, він звертається до своїх учнів, до апостолів. І таким чином звертається до кожного з нас, адже всі ми також є учнями Ісуса Христа і покликані бути апостолами, тобто тими, які проголошують Бога усім народам світу. І Христос, власне, висилаючи їх на таку проповідь, говорить такі слова: «Ідіть і навчайте всі народи, роблячи їх моїми учнями, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». Отже, тут Христос безпосередньо говорить про це таїнство хрещення, про те, що хреститься в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І розуміємо з цього, також підходимо певним чином до тайни Трійці. Але насправді в історії християнства було дуже багато дискусій, особливо щодо цього уривку, який щойно вам зацитував. Тому що багато вчених, богословів, які вивчають Біблію, вони казали, ні, що власне ці слова Отця, Сина і Святого Духа, вони були вже додані пізніше, після того, як саме це Євангеліє було написане, тобто вони не є автентичними. Але наразі, незважаючи на те, що такі дискусії тривають, але в більшості, наскільки я розумію, вчені погоджуються, що ці слова в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вони належать безпосередньо автору Євангелія, вони є автентичними. Але в будь-якому разі постійно в церкві тривають дискусії, особливо між представниками різних сект. І тим більше, власне, це поняття Пресвятої Трійці, яке притаманне християнству, є тим, що робить таке певне протиріччя між нами, християнами, та, наприклад, мусульманами та євреями, єврейським віровизнанням. Адже єврейське віровизнання, іудаїзм та мусульмани, вони визнають єдиного Бога і говорять про те, що в Бозі не може бути ніякого поділу, що Бог є єдиним, і це є основне, в що вони вірять. Ми, як християни, маючи перед собою Святе Письмо, маючи об'явлення, яке приходить з Ісусом Христом, вже бачимо у цьому, що Бог продовжує себе об'являти в Ісусі Христі, і бачимо, що Ісус Христос – це є Син Божий, і бачимо також дію Святого Духа, і тому ми продовжуємо цю думку, яка вперше виникла в єврейській релігії, що Бог є один, але в ньому є три особи – Отець, Син і Святий Дух. Взагалі це настільки складне питання, що навіть коли у першій церкві тривали дискусії, ким є Ісус Христос, чи Він є насправді Богом, чи Він є тільки людиною. Також тривали дискусії між тими, які казав, що можна вшановувати ікони, і між тими, які казав, що ікони – це лише є ідоли, це, і не можемо перед ними поклонятися. Ці дискусії тривали у першому тисячолітті після Ісуса Христа. Навіть один із соборів, він заборонив робити будь-які образи, малювати, писати образи Бога Отця. Тому що одна з заповідей говорить, не роби собі ніякого ідола, не роби собі ніякого образу, і не будеш йому поклонятися. Отже, було це заборонено. І пізніше вже іконописці, коли думали, яким чином можна зробити це зображення Пресвятої Трійці, то вони вдавалися до інших образів. Один з найбільш відомих взагалі у світі, не лише у православній церкві, а у цілому світі, як і серед віруючих і невіруючих образів Пресвятої Трійці, це є ікона, яка була написана святим православної церкви, російським святим монахом Андрієм Рубльовим. І думаю, що ця ікона є дуже відомою. Вона, власне, показує нам трьох ангелів, які зібрані за спільним столом. Можливо, це євхаристійний стіл, можливо, це стіл такого передвічного наради, яка відбувалася, потім пізніше про це буду казати, в якій зображені три ангели, які знаходяться у повній гармонії, у єдності між собою. І ці ангели мають показувати нам Пресвяту Трійцю. Власне, цей Андрій Рубльов, він коли розважав над тим, як показати Пресвяту Трійцю, він взяв уривок з книги «Буття», який розповідає про Авраама, який зустрічає трьох ангелів. І ці три ангели говорять йому, що у Авраама буде народжений син – син, який буде названий Ісааком. І Авраам запрошений на вечерю разом з сіми ангелами. І церква вже від давніх віків, століть, бачала у цих трьох ангелів цілу Пресвяту Трійцю. Отця і Сина, і Святого Духа, які являються саме таким чином. І що це цікаво, коли ми дивимося на цю ікону, то бачимо, що ці ангели, вони є зібраними навколо столу. І залишається, тобто стіл, будь-який стіл, має чотири боки, якщо він має таку квадратну форму або прямокутну. І якщо ангелів три, то, звичайно, одна сторона залишається незайнятою. І богослови, коли пояснюють цю ікону, говорять, що це є Свята Трійця, яка зібрана за цим весільним бенкетом, і один бік цього столу залишається вільним. Чому? Тому що, власне, цей бік є вільним для того, щоб я, як людина, як християнин, як той, який приходить молитися до цієї ікони, щоб я також зайняв своє місце. Отже, ця ікона нам передає такий сенс, що всі ми, кожен з нас з вами, запрошений до перебування у присутності Бога. Що, якщо Пресвята Трійця, чим вона об'єднана? Об'єднана насамперед любов'ю. І я також запрошений брати участь у цій любові. І цю любов ми можемо вже бачити у тому, що відбувається в нашому житті. Бачимо пробачення гріхів. Бачимо те, що Бог нас не відкидає. Бачимо те, що Син Божий віддає себе самого для кожного з нас, для того, щоб ми мали можливість споживати Його тіло і кров. Отже, у цьому бачимо знаки цієї любові, знаки того, що ми всі запрошені до того, щоб перебувати у цій спільноті, яка є Пресвята Трійця. І зараз, коли, наприклад, богослови роблять такі катехези або лекції, виклади про богослов'я християнських спільнот, яких є дуже багато в церкві, то вчора, готуючи до цієї катехези, власне, знайшов дуже багато матеріалів, які говорять про те, що Пресвята Трійця, вона є архетипом, тобто образом, тобто початком будь-якої християнської спільноти. Адже Трійця, вона з'єднана любов'ю. любов'ю такою, що ніщо не може відлучити отця від сина і сина від отця, і так далі. І також і спільнота, християнська спільнота, яка з'єднана спільною вірою, має знаходити своє джерело саме в цій любові. І ця ікона Андрія Рубльова, вона показує нам цю любов, що ми запрошені, до того, щоб перебувати у житті Пресвятої Трійці. І повертаючись також до цієї ікони, деякі вчені богослови говорять про те, що Андрій Рубльов, він зображує, звичайно, що цю зустріч Авраама із трьома ангелами, але насправді, вдивляючись в глибину цієї ікони, бачимо, що Андрій Рубльов зображує не лише цю зустріч Авраама, але також зображує передвічну нараду, яка відбувалася ще перед початком створення світу. Бог у своїй мудрості, у своєму пророчому видінні, знаючи, що людина, яка створена для любові, яка створена Богом для того, щоб Бог віддавав свою любов для цієї людини, що людина відступиться, що Бог вже передбачав те, що одна з осіб Пресвятої Трійці, Син Божий, Ісус Христос, має стати людиною і має постраждати, має принизити самого себе і бути розіп'ятим на хресті. І, власне, ця ікона показує нам гармонію, тобто єдність, що вся Пресвята Трійця, всі особи її, вони з'єднані у цьому бажанні віддавати свою любов, яка виразом якої вже буде втілення Ісуса Христа в людину. І вся спасенна діяльність Ісуса Христа, вся Його місія, яку Він робив на землі. Але інше питання, крім того, що маємо розуміти, що Бог є єдиним у трьох особах, завжди є питання, а яким чином це стосується мого життя? Що це означає для мене? І вчора, власне, готуючись до цієї катехези, прочитав дуже такий цікавий образ, цікаве пояснення Трійці, у якому говориться, що Бог, Бог Отець. Саме слово «Отець» говорить про те, що Він є джерелом. Він є той, з якого походить життя. Отже, Бог є, Бог Отець є початком усього. Ісус Христос, Син Божий, для нас ще одна важлива річ, що ми всі покликані бути при цьому джерелі. Людина знайде саму себе лише в тому випадку, коли вона буде перебувати у Божій присутності. Так само, як був створений Адам і Єва. Вони були створені для того, щоб перебувати у раї. Рай – це життя у Божій присутності. Рай – це не є місце, в якому є все, в якому можна тільки насолоджуватися природою, музикою або розважатися. Ні, це вічне блаженство, цей рай насамперед є життям у Божій присутності. Отже, джерелом цього життя є Бог Отець. Ким є тоді Ісус Христос? Христос в одному з Євангелій говорить, що Він є дорогою, правдою і життям. Дорогою. Дорогою, яка нас провадить до цього початку, до Отця. І Його місія тут на землі стати цією дорогою. Сам Христос говорить про себе, що Він є пастирем. Пастирем, який провадить свої вівці до зеленого пасовиська. І це зелене пасовиська – це життя Божої присутності. Отже, Христос є дорогою. І ми, вдивляючись Христа, вслухаючись в Його слова, читаючи Слово, беручи участь у таїнствах, встановлених Христом, звертаючись до Нього, дивлячись на Нього, на Його приклад, приклад Його життя, на образ Його, таким чином ми самі бачимо, як потрібно жити у цьому житті, щоб прийти до цього раю, до блаженства у Божій присутності. Ким тоді є Дух Святий? А Святий Дух є той, який нас провадить. Адже маємо, як християни, маємо дар Святого Духа, який діє в нас, який говорить в нас, який допомагає нам робити певні вибори в нашому житті. Дух Святий, завдяки якому можемо молитися до Бога, можемо звертатися до Бога. Дух Святий, який робить нас усиновленими дітьми Божими. Дух Святий, будемо це читати, слухати наступної неділі у другому читанні, в посланні святого апостола Павла до римлян, що саме завдяки цьому Духові можемо звертатися до Бога не як до якогось далекого, незрозумілого, а можемо звертатися до Бога і називати Його Абба, тобто Отець. Святий апостол Павло, коли писав це послання до римлян, використав саме це звернення, яке було притаманне Ізраїлю, ізраїльській мові, Абба. Тобто навіть це не просто отець, це як папочка, можна перекласти, да? Мій коханий отець. Да? Тобто це особливе звернення, яке право на яке дає нам присутність в нашому житті Святого Духа, який провадить нас по цій дорогі, який є Ісус Христос, провадить нас до Отця. А взагалі, якщо повертаємося до цього догмату, це є догмат церкви, який ми сповідуємо, догмат про святу, пресвяту Трійцю, маємо наше кредо, тобто наш символ віри в цілому, який ми сповідуємо щотижня. Саме Він нам говорить, що вірую в Бога Отця, вірую в Ісуса Христа, Сина Божого, вірую в Святого Духа. Це є догмат. І насправді, що таке є догмат? Догмат можна порівняти з тим, що всі ми в школі вивчали у перших класах, у початковій школі. Нам всім розповідали про такі певні аксіоми з математики. Тобто це є якесь твердження, яке не потребує доказів. І, власне, для церкви є догмат чимось таким подібним, певним твердженням. І отже, перша частина цього тринітарного догмату – Бог є один. Друга частина – у трьох особах. Що означає, що Бог є один? Власне, це є основою, підставою усього. Знаємо, що давній Ізраїль, Ізраїль Старого Заповіту, мав одну заповідь, одну молитву, яку всі євреї мали за обов'язок читати кожного дня. Кожного дня просипатися, прокинатися із цими словами, словами цієї молитви, яка взята у книзі Второзаконня. І зараз хотів би дуже коротко її процитувати, тому що ці слова важливими є також для нас, для християн. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю. Оці слова, що я їх заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них твоїм синам, і говоритимеш про них, сидівши в хаті і йдучи в дорогу, та лягаючи і устаючи. І прив'яжеш їх на знак собі на руку, і вони будуть налобником у тебе між очима, і напишеш їх на одвірках твого дому і на твоїх воротах. Отже, слухай, Ізраїлю, Господь Бог є єдиним, любитимеш Його усім серцем, усією душею, усією силою своєю. І ці слова будуть у тебе налобником між твоїми очима, і ці слова будуть на одвірках твого дому і на твоїх брамах, на воротах. І євреї, ортодоксальні євреї, дуже конкретно сприймали цю заповідь. Насправді, якщо ми бачимо фотографії або бачимо таких побожних євреїв, бачимо, що можемо бачити, що у деяких у них на лобі є прив'язані певні незрозумілі іноді для нас, для християн, речі. Але вони мають своє певне значення і певне назву. Це є такі певні скриньки, дуже маленькі, в яких зберігаються слова цієї молитви. Слухай, Ізраїлю, Шема Ізраїль єврейською мовою. І також в будь-якому ізраїльському домі, на дверях, на, є також поставлені у таких маленьких скриньках ці самі слова, зі словами цієї молитви. Отже, ми, як християни, також ми віруємо в єдиного Бога. Про те, що означає вірити в єдиного Бога, пропоную вже послухати після музичної паузи, тому що бачу, що тема настільки великою є, і маємо дуже багато про це говорити, але наразі я пропоную перерватися на музичну паузу. на 2 хвилини, і після цього будемо продовжувати нашу катехезу. А пісня сьогоднішньої нашої паузи – це молитва, єврейська молитва «Шема Ізраїль», тобто «Слухай Ізраїль», буде співатися єврейською мовою, а вже після цього повертаємося до подальшого проведення нашої катехези. Слава Ісусу Христу, продовжуємо нашу катехезу. Трошки помилився із тим файлом, який мав поставити пісню, але тим не менш перші слова, які ви почули цієї пісні, знову ж таки є «Шема Ізраїль». «Слухай, Ізраїль, Господь Бог є єдиним Богом». І далі, це є підстава нашої віри. Віримо в те, що Бог є єдиним. І маю нагадати зараз номери наших телефонів, за якими можна телефонувати до нас на Радіо Марія під час цієї катехези, отже, Київський міський, код Києва 044 і 2 номери телефонів 577-56-45 і 577-56-46 і 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-912-08-08. Отже, якщо хто має питання, будь ласка, телефонуйте, а я продовжую катехезу. Отже, Бог є єдиним. Але знаємо, що у цій нашій вірі, у єдиного Бога, маємо багато перешкод, багато спокус, багато речей, які нам говорять про те, що дуже важко насправді увірувати, а як говорить ця молитва, усім серцем, усією силою, усією душею своєю, дуже важко увірувати в Бога, що Він є єдиним. І тут, власне, у цій нашій вірі в єдиного Бога нам допомагає Ісус Христос, вже друга особа Пресвятої Трійці. І це можемо бачити перемогу Христа над цими спокусами, зневірством в єдиного Бога, можемо бачити на самому початку Євангелії, на самому початку діяльності Ісуса Христа. Бачимо, що Ісус Христос, Він на початку своєї місії, Його Святий Дух, третя особа Пресвятої Трійці, Святий Дух, про якого я казав, що Він є тим, який нас провадить дорогами віри, дорогами до Небесного Отця, що Святий Дух провадить Ісуса Христа у пустелю. І у пустелі противник, ворог нас і Божий ворог, диявол, починає спокушати Ісуса Христа. Є 3 дуже відомих спокуси, про які дуже багато розважається, про які дуже багато пишеться, про які дуже багато говориться, є три спокуси Ісуса Христа. Власне, чим є ці спокуси? Це є спокуси, які мають мене. Тому що спокуси Ісуса Христа, вони повторюються в моєму житті. Отже, ці спокуси мають мене відштовхнути від віри в єдиного Бога. Мають мені сказати, що не слухай, Ізраїль, що Бог не є єдиним, що Він не є таким, яким ти хотів би Його бачити. Отже, в чому полягають ці три спокуси, які перемагає Ісус Христос? Перша спокуса – це диявол пропонує Ісусу Христу хліб і говорить, ти зараз знаходишся у стражданні, і подивись на цю пустелю, подивись, як тут багато каміння, можеш перетворити це каміння на хліб. Але Христос говорить, що не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Це є спокуса забезпеченням. Спокуса того, що ми в нашому житті намагаємося собі знайти інші речі, які мають мені забезпечити життя. Що ми не приходимо до джерела життя. Що ми не приходимо до Бога. І не покладаємося в усьому на Нього. А ще ми починаємо шукати інші речі, які мають забезпечити мені життя. Це може бути гроші, може бути успіх, це може бути кар'єра, робота, це може бути якась певна людина, дуже багато таких речей. Але це є спокуса, яка мені має сказати, що Бог не є єдиним, що інші речі можуть замінити в твоєму житті Бога і дати тобі життя. Отже, це є перша спокуса проти того, щоби вірити в єдиного Бога. Але Ісус Христос, Син Божий, якого провадить Дух Святий, Він перемагає цю спокусу. І ми, як християни, які з'єднуємося у таїнстві хрещення з Христом, ми можемо також мати надію перемогти ці спокуси. Друга спокуса – це є спокуса історією. Це є спокуса не приймати моє життя. Диявол ставить Ісуса Христа на наріжних храмах в Єрусалимі і говорить, кинься додолу. Адже написано, що він буде веліти своїм ангелам, і вони понесуть тебе на своїх крилах. Це є спокуса того, щоб безпосередньо одразу знайти такий успіх у своєму житті. І насправді для Христа, можливо, який приходить як Месія, якщо б люди, які були навколо Єрусалимського храму, побачили, як його несуть ангели, то у такому випадку всі, можливо, одразу сказали б, от так, це є Син Божий, маємо визнати Його. Але Христос не приймає, Він іде на хрест, і саме там себе являє як Син Божий. Але чим є ця спокуса? Спокуса не прийняти своє життя. І в нашому житті ми теж можемо переживати подібні речі. Можемо дивитися в моє минуле або сучасне і казати, що тут Бога немає. Що у цьому Христі, який я несу, що Бог мене залишив. І знову це є спокуса, яка мені говорить про те, що Бог не є єдиний, що Він мене залишив, що Його немає в моєму житті. І знову перестаємо виконувати цю заповідь. Слухай, Ізраїль, Господь Бог є єдиний. Отже, це друга спокуса, яку знову перемагає Син Божий. Син Божий, який є нашою дорогою, дорогою до Отця. І третя спокуса – це є спокуса поклоніння ідолам. Диявол говорить Христу, показуючи йому всі царства світу, які є у світі, все це буде твоїм, якщо ти будеш мені поклонятися. А Ісус Христос говорить, є перша заповідь, Господу Богу твоєму, одному йому поклоняйся, і немає іншого Бога, крім Бога. Отже, це є спокуса ідолами, і це знову спокуса, яка може повторюватися в нашому житті. Ми, як люди, один з філософів, мислителів 20-го століття, Мартін Бубер, він сказав таку фразу, яка на українську можна перекласти таким чином, що кожна людина є постійним виробником ідолів. Кожна людина постійно виробляє, створює різноманітних ідолів і їм починає поклонятися. Знову ж, цими ідолами можуть бути гроші, успіх, кар'єра, Що завгодно в нашому житті можуть бути також думки інших людей, від яких ми дуже залежимо, що дуже багато речей в нашому житті насправді робимо лише для того, щоб люди, які знаходяться навколо нас, нас хвалили, схвалювали, аплодували нам, і заради цього продаємося. Продаємо щось важливого, щось цінного, якісь наші принципи, ідеали, наше життя. Отже, яка різниця між Богом та ідолами? Дуже проста. Бог – це той, який мені дає життя. Ідол – це той, який буде відбирати в мене життя. Якщо приходжу до Бога, то буду брати від Нього життя, адже Він є творцем усього. Саме, сама Біблія починається з цих слів, що Бог створив небо і землю. Він є на початку усього. І Бог є на початку мого життя. Він сотворив першу людину, Адама і Єву, але також я, як людина, і кожен з наших слухачів. Наше життя не є таким випадком, не є припадковим, що зустрілися мої батька та матір. Ні, моя поява, на початку моєї появи, поява мого життя, ще в утробі моєї матері, на її початку також стоїть Господь Бог. Він є автором, Він є творцем мого життя. І саме від Нього, лише від Нього можуть черпати це життя. Натомість ідоли – це ті, які будуть відбирати від мене життя. І ідоли – це ті, які, про яких також знаємо, що вони вимагають жертвоприношень, у тому числі і людських. І так само можемо бачити в навколишньому світі, що люди, які поклоняються грошам, заради цих грошей можуть вбити. Люди, які насамперед найголовнішим вважають свою працю, кар'єру та успіх, також роблять такі самі речі. Вони підставляють, обманують, обкрадають заради того, щоб мати життя з цього. Отже, ідоли відбирають життя. І отже, бачимо у цьому, як діє ціла Пресвята Трійця в нашому житті. Бачимо, що цей догмат церкви, як католицької, так і православної, тринітарний догмат, про те, що Бог є одним в трьох особах, саме цей догмат, він повторюється в моєму житті. Також, що в моєму житті присутня дія, як Отця і Сина, так і Святого Духа, і що я покликаний брати участь у цій спільноті. І вже, мабуть, остання річ, яку хочу сказати, лише декілька хвилин до завершення катехези, що таким наочним виразом такої тринітарної сутності нашого Бога ми бачимо у родині, адже маємо батька, маємо матір і маємо дітей, і вони є з'єднані любов'ю, вони з'єднані передаванням життя одне від одного. І, власне, будь-яка родина – це невеличке повторення, так би мовити, не знаю, якщо так можна сказати, якщо це правильно буде по-богословськи, але родина, християнська родина, вона є повторенням життя Пресвятої Трійці, коли між двома, які люблять один одного, любов настільки є міцною, що народжується третій, народжуються діти. І недаремно саме у ці дні, якщо не помиляюся, сьогодні, завтра, післязавтра, в Італії, на півночі Італії, в Мілані, відбудеться так званий Всесвітній день родини, на який збереться близько мільйона людей, католиків з усього світу, для того, щоб молитися разом, щоб наші родини, які піддаються величезним загрозам у сучасному світі, ці речі, які стосуються абортів, розлучень і так далі, зберуться для того, щоб свідчити, що насправді кожна родина – це є дар від Бога. Отже, також у наших родинах також відбувається життя Пресвятої Трійці. І на цьому маю вже завершувати нашу катехезу. Останні 5 хвилин бачив, що буквально розривалися наші телефони. Всі 4 одразу телефонували, але вже перепрошую, що не відповідав, тому що насправді вважаю, що ці речі, які стосуються Пресвятої Трійці і нашої людської участі у Пресвятій Трійці, є важливими. Важливими, тому мав вже довести цю катехезу до кінця. І на цьому вже прощаюся з вами. Нехай час нашої катехези вичерпаний. Нехай всемогутній Господь Бог благословляє кожного з вас. Слава Ісусу Христу!